Nou ja, ons is in hierdie aande besig met 'n reeks wat ek gisteraand begin het met die tema strikke vir tieners. Nou vanaand begin ons met 'n baie interessante onderwerp met die tema groepsdruk. Nou ja, ek gaan nou nie veel daaroor sê nie, ons gaan nou daaroor praat. Hemelse Vader, so baie dankie dat ons hierdie geleentheid het om vanaand net so saam te kan wees en dankie vir die dag wat verby is, 'n lekker warm dag gewees, waarin ons kon woel en werk en 'n paar dinge doen, en Here, ons eer u daarvoor. Baie dankie vir u wonderlike genade, u barmhartigheid, Here, u wonderlike ontferming. Ons dink daaraan dat die woord sê, soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. En Here, ons wil graag u naam verheerlik, ons wil u eer as ons Vader, ons wil u vrees. Here, groot eer en respek in ons hart teenoor u, ons hemelse Vader, en die Here Jesus Christus, en ook die Heilige Gees. En ons wil bid, Here, dat u vanaand verheerlik word. In ons aandoordenking, as ons gaan stilstaan by die Bybelstudie, ook die voorlesing, ons bid dit in Jesus se naam met danksegging. Amen. Nou ons gaan aan met die voorlesing. Dis 'n nuwe hoofstuk wat ons gaan aanpak. Ons het gesê dit gaan oor hoofstuk 3 uit die boekie en hierdie hoofstuk se naam is die een klein leeu. Nou Melville is regtig bedrywig deesdae. Ek het julle nog nie van Melville vertel nie. Dis 'n klein dorpie op die Kanadese grens waar Susan en haar ouers woon. 'n paar maande gelede was daar slegs enkele huise en 'n saagmeule waar meneer Grein bestuurder is. En jy sal onthou dat Buck se pa ook vir hom gewerk, nie? Maar toe het iets wonderliks gebeur. Meneer Grein het die saagmeule aan die Here opgedra en dadelik het die Here begin om die besigheid te seën. En daar is al 50 mans in diens en elkeen het 'n familie. En daar is ook nog baie ander mans wat in die woude werk. En onlangs is daar 'n myn naby Melville begin. En baie meer mense het daar kom woon. 'n Nuwe skoolgebou is opgerig, die kerk het te klein geword, dis klink goed, nê? En die klein dorpie het nou 'n besige en 'n bedrywige dorp geword. Een van die nuwe intrekkers op Melville is Dr. Blyk en sy mooi vroutjie. Hulle het pas hulle gerieflik in hulle gerieflike huisie ingetrek. "Wel, my skat, dis nou ons nuwe huis," sê Dr. Blyk aan sy vroutjie. "O, John, dis so pragtig," antwoord sy opgewonde. "Nie so mooi as die huis waarin jy gewoond was nie, maar dit sal voorlopig in ons behoeftes voorsien," sê hy verskonend. Sy kom langs hom staan en sit haar arm om hom. En sy kyk op in sy aantreklike gesig en sê, "Ek dink dis 'n regte tuiste, meer nog as die groot huis in die stad." Die dokter vryf sag oor haar wang. "Dis dierbaar van jou om so inskikkelik te wees, my skat. Enige huisie sal 'n tuiste wees as jy daar is." "En die Here Jesus," fluister sy by. "Ja, natuurlik," stem hy saam. "Maar ek vrees dit gaan soms vir jou baie eensaam word hier." "O nee, dit sal nie. Hier is baie om te doen." Die jong vroutjie klink entoesiasties. "Ek het gemerk dat die heel wat kinders in die strate rondspeel." "Aha, en toe dink jy dadelik aan 'n kinderklub, nie waar nie?" "Reg," lag sy. "Ek wil sommer dadelik begin en ek gaan dit 'n goeie nuusklub noem. En nog 'n voordeel is dat jy en ek meer tyd vir mekaar sal hê. Toe ons nog in die stad was, het dit vir my gevoel asof jy in die hospitaal inwoon. Ek het jou so min gesien." Dokter Blyk staar deur die venster na buite. Hy sien die besige straat van die dorpie wat hy voortaan sy tuisdorp moet noem. "Dis snaaks hoe God 'n mens soms 'n mens se planne verander," peins hy. "Ek, die belangrike dokter Blyk, ek het gedink dat ek enige wêreldberoemde chirurg sou word, 'n dokter met my eie hospitaal, my eie personeel en alles." Hy lag verleen. "Kyk nou, nou is ek 'n arme, plattelandse doktertjie." Sy vrou kyk hom trots aan en plaas haar hand op sy skouer en dan sê sy vertroostend, "Jy's 'n goeie dokter, John, een van die heel bestes. Jy was ook 'n baie goeie chirurg, en as jy nie siek geword het nie, sou jy... Hy druk haar teen hom vas. Toe maar, vroukie, toe maar, troos hy. Wel, dis nie waar, mens werk wat tel nie, maar hoe jy die werk doen, sê sy na kort stilte. Dit bepaal of 'n mens groot is of nie. Ek dink ek moet dit weer lees wat sy hier sê. Sy sê, dit is nie waar 'n mens werk wat tel nie, maar hoe jy die werk doen, sê sy na kort rukkie. Dit bepaal of 'n mens groot is of nie. Dankie Rose, jy is altyd vir my 'n steunpilaar. En buitendien gaan sy voort. Jy kan altyd weer teruggaan stad toe as jy jou gesondheid verbeter, mits jy natuurlik wil. Die dokter draai van die venster af weg en hy neem sy vrou se gesig tussen sy twee hande. Hy buig vooroor en soen haar sag op haar lippe. Weet jy, dis so uitaardig, maar ek wonder of ek ooit sal wil teruggaan. Hier is iets in hierdie ou dorpie wat my aangryp, sê hy. Hier's genoeg werk, sê mevrou Blyk en glimlag. Jy's die enigste dokter in die omgewing. Ja, en die belangrikste is tog om te wees waar die Here 'n mens wil hê, vervolg hy. Ek voel oortuig dat hy ons na hierdie dorpie geroep het. En ek het weer 'n vreemde voorgevoel dat hy het ons net op die regte tyd na Melville gebring. Wat bedoel jy, Rose? Ek kan dit nie eintlik verduidelik nie, sê sy, maar dit is 'n uitaardige gevoel dat... En skielik 'n dringende geklop aan die deur onderbreek haar verduideliking. Dis seker ons eerste pasiënt, sê dokter Blyk en lyk skielik baie professioneel. Wel, dit lyk belovend, moedig mevrou Blyk hom aan. Jy het nog nie eers jou instrumentetas uitgehaal nie. Sy stap oor na die voordeur, maak dit oop en sy gee 'n blye uitroep terwyl sy effens terugtree. "Hai, dis Susan." "O ja, ek onthou vir Susan," sê dokter Blyk en kom nader gestap. "Ons het haar mos gister by die kerk ontmoet. Ek is onderweg huis toe en toe wou ek net vir u kom sê hoe bly is ek dat u hier na Melville toe gekom het," gesel Susan. "Baie dankie, Susan," antwoord dokter Blyk. "Dit lyk my Melville is nou groot genoeg om 'n dokter te hê." "Ja," stem Susan saam en skud haar koppie sodat haar blonde krulle heen en weer wip. "Veral 'n dokter wat die Here Jesus liefhet." Mevrou Blyk neem haar jong besoekertjie na die woonkamer wat ook die dokter se ontvangskamer is. Hulle gaan sit en dokter Blyk stap deur na sy studeerkamer. "Ek is seker ons gaan nog groot vriende word, Susan," sê mevrou Blyk. Ek wil jou nog een of ander tyd vertel van die goeie nuusklip wat ek in die stad gehad het." "Goeie nuus? O, dit beteken seker die evangelie, nê?" merk Susan ingenoom op. "Ja, dit klink interessant." Die dokter se vrou lyk baie in haar skik met Susan se reaksie. "Ons sal met Dominee Olsen praat en hoor wat hy sê, maar ek dink hy sal baie bly wees as ons so 'n klip hier in Melville kan begin. Jannie, Bits, Spyker en ek het reeds 'n klip," beduie Susan. "Ons klip het nie 'n naam nie, ons kom net by mekaar en dan leer ons Bybeltekste. Dis 'n klip vir Christene." "Ai, dis lam gaaf, Susan," sê mevrou Bly. "Maar die kinders in 'n goeie nuusklip probeer altyd om ander kinders vir Jesus te wen. Veral kinders wat nie kerk of sonnaskool toe gaan nie." "O, dis wonderlik," roep Susan entoesiasties uit. "Baie van die nuwe intrekkers gaan nie kerk toe nie en die kinders gaan ook nie sonnaskool toe nie." Sy frons en vervolg ernstig. "Ons het al probeer om hulle uit te nooi, maar hulle stel net nie belang nie. Baie sê dat hulle aan 'n ander kerk behoort en nou wil hulle nie na ons sonnaskool toe gaan nie." "Dis 'n probleem wat ons oral aantref, Susan. Miskien sal 'n klip baie kan help om die probleem te oorbrug, want kinders van alle kerke kan aan so 'n klip behoort. En later sal hulle miskien tog belangstel om sonnaskool toe te gaan. Ons moet sommer dadelik met die klip begin." "O, dis 'n goeie idee," roep Susan uit. Dan onthou sy met eens dat sy in 'n vreemde huis is en ewe bedee staan sy op en sê beleefd, "Ek moet nou regtig gaan." "Tot sien, Susan," roep dokter, blyk van uit die 16 deurkamer. "Hoe lyk dit? Weet jy nie van enige siek persoon wat 'n afgeleefde dokter nodig het nie? John," mevrou Blyk klink baie verontwaardig, "hoe kan jy so iets sê?" Nee, dokter, antwoord Susan nadenkend. So vir ek weet, is niemand siek nie, behalwe ou Sally. Sally? O, so, wat mekeer sy? Ag, ek weet eindelijk nie. Miskien is dit niks ernstig nie. Dit het vanoggend tydens speeltyd gebeur, ek het haar een kant op die trap sien sit, toe stap ek na haar toe en vra wat mekeer. En sy sê, sy weet nie, maar sy voel nie lekker nie, haar kop is seer en sy voel dronk en onvas op haar voete. Ek het toe haar voorkop gevoel en sy was baie warm. Dit klink nie te goed nie, sê die dokter. Dit mag dalk iets ernstig wees, wat het jy toegedoen? Wel, ek het Jannie geroep en hy het juffrou Smit gaan haal. Juffrou Smit is julle onderwyseres? Vra mevrou Blyk. Ja, sy het dadelijk gekom. Baie kinders het ook uit nieuwsgierigheid nader gekom en om Sally gestaan. Dis nie goed nie, merk dokter Blyk op. Wie weet of Sally nie miskien 'n aansteeklike siekte het nie? Susan kyk hom verbaas aan, maar vervolg dan. Juffrou Smit moes tussen die kinders deurdruk om by Sally te kom. Sy het dadelijk gesien dat Sally regtig siek is. Ek sien, sê dokter Blyk geïnteresseerd. En wat het juffrou Smit toe gedoen? Susan beduie wild met haar arms terwyl sy haar story vertel. Sally het gesê haar maag voel baie seer en haar oë brand en daarom het juffrou Smit haar huis toe geneem. Dit was die regte ding om te doen, sê die jong dokter. Dis al, dokter, en toe ek van die skool afkom, het ek by haar huis aangegaan en haar maat gesê, sy is in die bed. Dis seker nie so ernstig nie. Ek is glad nie so seker nie, val die dokter haar nie rede. Volgens jy, wat jy vertel, klink dit asof sy 'n aansteeklike siekte onderlede het. Sê Susan verlee, ek het nie aan so iets gedink nie. En weet julle wat? Susan wil net loop. Sy stap deur toe en wil net uitgaan, toe sy haastig omswaai. Hoi, hier kom Jannie aangehardloop, hy draf so alles wat hy kan. Jannie kom al hygende aangedraf en hy klink byna soos 'n oudtydse brandweer. Is dit waar die nuwe dokter bly? Is dit waar die nuwe dokter bly? Roep hy al van ver af. Ja, antwoord Susan, dis dokter mevrou Bly. Jannie kom by die voet van die trappies tot stilstaan, hy is behoorlik uit asem, en dis my goeie vriend Jannie, stel Susan hom aan die dokter voor. Aangename kennis, hy, die ronde sienkie, ek kom net van die mansens af, hy het my gestuur, Sally is baie siek. Dokter Blyk is onmiddellik die ene aandag. Hy kom in beweging, ek sal dadelijk soen toe gaan. Nou ja, hier eindig ons voorlesing, en ons gaan môre aan hoor, wat was fout met ou Sally gewees? Nou ja, dankie maats, en nou ja, nou is dit tyd vir ons Bybelstudie, ons gaan die Bybel nader bring, en ek wil hê, julle moet net so aandagtig luister, as wat julle nou na die story geluister het. Nee. Nou ja, kom ons gaan die Bybels oopmaak, en ons gaan 'n stukkie saam lees uit die Ou Testament. Nou julle ken mos die Ou Testamentse Bybelboeke, Bybelname, nê? Wat is die eerste boek in die Nuwe Ou Testament, in die Bybel? Die eerste boek in die Bybel se naam is, ja, sê dit, Genesis. En die tweede boek se naam is, ja, Exodus. Kom ons maak oop by Exodus 23. Exodus 23. Nou ja, julle sal sien, in hierdie Exodus boek is daar sommer baie wette. In Exodus 20 kry ons die 10 gebooie, wat julle ook al van gehoor het, en dan hoofstuk 21 is wette, hoofstuk 22 is wette, en dan hoofstuk 23 staan daar verskillende ander wette. Maar kom ons hoor, wat sê hierdie wette? Die woord van God sê, dis wat die Here wat praat met sy volk, hy sê, jy mag geen valse gerug rondstrooi nie. So met ander woorde, jy mag nie 'n leuen vertel, iets wat nie die waarheid is, en dit begin vertel asof dit die waarheid is nie. Verbind jou nie met die skuldige om 'n kwaadwillige getuie te wees nie. Jy mag die meerderheid nie volg in verkeerde dinge nie. Jy mag in 'n regsaak geen getuienis aflê, agter die meerderheid aan om die reg te verdraai nie. Ook mag jy die geringe nie voortrek in sy regsaak nie. As jy jou vyand se bees of esel teekom wat ronddwaal, moet jy dit sekerlik vir hom terugbring. As jy jou vyand se esel onder sy pak sien lê, moet jy dit nie onverskillig aan hom oorlaat nie, jy moet dit sekerlik saam met hom aflaai. Jy mag die reg van jou arme mense in hulle regsaak nie verdraai nie. Hou jou ver van valse sake af. En moenie die onskuldige en die wat reg het ombring nie, want ek sal die skuldige nie regverdig verklaar nie. Ons gaan net tot daar lees. Dis baie praktiese dinge wat die Here vir sy volkie deurgee, maar hoor wat sê vers 2. Jy mag die meerderheid nie volg in verkeerde dinge nie. Nou maats, ek wil vanaand luisteraars, ek wil graag vanaand so 'n bietjie 'n Bybelstudie met julle aanpak oor hierdie een groot saak waarmee ons baie te doen kry en ons noem hom groepsdruk. Ek is seker julle het al van die naam gehoor, groepsdruk. En kom ons begin by 'n paar vrae vanaand. Ek wil eerstens die vraag vra en jy kan na pappa en mama se kop kyk en dan gaan jy sien wat is die antwoord. Is groepsdruk nog 'n realiteit vandag? Het jy gesien wat sê pappa en mama? Ja, dit is. Kom ons vra die volgende vraag. Dink julle groepsdruk hou gevolge in? Kyk bietjie na mama en pappa se koppe. Ja, ek dink hulle sê ja. Die volgende vraag wat ek wil vra. Ons gaan nou kyk die definisie van groepsdruk, maar moet ek toegee aan groepsdruk? En nou sien jy pappa en mama se koppe doen iets anders. Hulle sê, nee, ek moet nie toegee aan druk nie. 'N volgende vraag wat ek ook wil vra, want ek wil jou so 'n bietjie jou gedagtes aan die gang sit. Gaan hulle my verwerp as ek sê nee vir 'n groepie of 'n vriendegroepie? Gaan hulle my verwerp as ek sê nee? Nou wel, daar kan nou twee antwoorde wees. Papa en mama kan sê, ja, hulle sal jou heel moontlik verwerp, of ons kan sê, nee, as daar ander is wat soos jy voel, sal hulle jou nie verwerp nie. Interessant, nie? Dan, kom ons kyk gou, wat is 'n voorbeeld van groepsdruk? Wat is 'n voorbeeld van groepsdruk? Byvoorbeeld, ek gaan nou maar, kom ons vat 'n klas by die skool of 'n sportspan. Jy word gekies vir die, kom ons noem dit maar die tweede hokkiespan van die skool. Daarby, ek gaan nie name noem nie. En weet julle wat, hierdie hokkiespan vorder goed en hulle speel lekker. En die hokkiespan besluit, ons gaan so 'n bietjie na 'n dobbelplek kuier. Daar gaan ons 'n bietjie kyk wat doen hulle daar. En skielik is daar in jou haartjie iets, want jy weet, dis nie 'n mooi plek nie, en dis nie regte plek nie, want pappa en mama, jy het al gehoor hoe praat hulle, dat ons mag nie dobbel nie, ons mag nie hierdie dinge doen, om die, wat die ongereddes doen, om daai plekke te besoek, en sommer net te wil geld maak. Nee, en nou staan jy op voor hierdie keuse, gaan ek saam gaan, of gaan ek bly? En natuurlik sal die span vir jou sê, ja, kom saam man, dis nie so erg nie, jy hoef nie te speel nie, jy hoef net nie saam ons te gaan. Jo, en wat doen hulle? Hulle plaas druk op jou, dis groepsdruk. Nou ja, ons gaan nou weer daarna kyk. Kom ons kyk in die voorbeeld in die Bybel, wat daar vir ons opgeteken is rondom groepsdruk. Dis ook in Eksodus. In Eksodus 32 kry ons die verhaal van toe die volk Israel al uit Egipte uitgetrek het en hulle is in die woestyn en die Here het vir Moses opgeroep na die berg van die Here en hy's nou al vir 40 dae daar bo op die berg. En hierdie mense wat hier onder staan het al begin wonder wat het van Moses geword. En toe kon hulle nie meer uithou nie. En hierdie hele groep mense kom by Aaron, Moses se broer, en sê vir hom, kom maak vir ons gode wat vir ons kan uittrek. Ons weet nie wat van hierdie Moses geword het nie. Aaron was een van die leiers, en hy het beter geweet. Maar die groep het druk op hom geplaas, en Aaron, wat doen hy? Hy sê vir hulle, bring julle goue ringe en julle oorbelle en julle neusringe, bring alles vir my. En hy gooi dit in die vuur en het smelt en hy bou vir hulle goue kalf van hulle ringe en hulle oorbelle en al die versiersels. Aaron het gesoog onder die groepsdruk en dit was verkeerd in die oë van die Here. Sjoe, dit wys jy net wat 'n groep kan doen, hè? Maar kom ons kyk bietjie na 'n ander persoon. Aan die ander kant. Ons kyk na 'n jong man, ook 'n jongeling met die naam van Daniël. Jy het al baie van Daniël gehoor, daar's ook so 'n boek in die Bybel wat sy hele verhaal vertel, 'n jong man en hy is weggevoer na 'n vreemde land en hy's in die paleis van 'n vreemde koning. En daar word hy in 'n situasie geplaas om die spyse van die koning te eet, sy kos te eet. En Dawid het geweet, dis nie wat die Here wil hê nie. Hy wil nie ons met hierdie snaakse kosserige eet nie, van die koning se spyse nie. En weet jy wat? Hy staan teen die groepsdruk om die Here te eer en te verheerlik. En ons lees hoe die Here hom eer toe die koning se dienaar sien die goeie toestand van Daniël en sy vriende en toe hulle op die proef gestel was. Nou in die boek Daniël is daar ook nog 'n ander verhaal van die drie vriende wat teen groepsdruk gestaan het. Hulle pappa en mamma bietjie vir julle lees oor daai verhaal oor die vuuroond. Dis baie interessant. Nou tot vandag toe, luisteraars, jong mense, jongelinge, is groepsdruk 'n ongelooflike groot werklikheid. En die vyand, die sielevyand, gebruik dit as 'n struik waarin hy elke dag duisende vang en ek wil sê duisende lewens verwoes. En kom ons haal so 'n bietjie hierdie woordjie groepsdruk uitmekaar. Kom ons haal hom 'n bietjie uitmekaar. Ons kyk eersins na die woordjie groep, die eerste lettergreep groep. Wie is hulle? Wie is die groep waarvan ons praat as ons sê groepsdruk? Nou hoor mooi, ek gaan nou baie stadig praat, dat julle my mooi volg. Die groep is die mense met wie jy een identifiseer. Met ander woorde, ek sou hulle dop en ek sê vir myself, by hierdie mense of groep wil ek inskakel. Jy identifiseer nie net met hulle nie, jy spandeer tyd met hulle. Nee, dis die tweede een. Jy spandeer, begin tyd met hulle spandeer. En in hierdie tyd spandeer, begin jy hulle te leer ken. En jy beweeg saam met hulle. Dis die derde ding wat jy doen. En jy sit saam met hulle. Dis die vierde een. En wat is die vyfde ding wat jy doen? Jy doen saam met hulle. Nou kom ons gaan hulle net weer herhaal. Die groep is die mense met wie jy identifiseer. Daar's 'n gemeenskaplike belang. Julle almal hou van miskien byvoorbeeld 'n stokperdjie of 'n sport of musiek, ek kan dit nou weer noem. En jy identifiseer met hulle. Jy vind aanklank. Jy begin tyd met hulle spandeer. Jy begin saam met hulle beweeg. Jy sit saam met hulle en dan doen jy saam met hulle. Dit laat my so dink aan die woorde van Psalm 1 wat sê, wandel, sit en staan op die weg en in die kring en in die raad van die groep, nee. Nou ja, en dit kan gebeur, hierdie groep kan wees by sport, ek het nou genoem byvoorbeeld van die hokkiespan, hulle kan 'n groep wees, julle kan 'n groep wees wat van 'n sekere tipe musiek hou. En julle luister net daai musiek, julle kom saam, julle spandeer tyd, julle beweeg saam, hulle sit saam, julle doen saam. En terwyl jy alles so doen, luister julle net na hierdie musiek. Dit kan 'n musiek van 'n groep wees. Of julle kan 'n belangstelling hê en jy identifiseer met hulle, of 'n stokperdjie of vriende. Man, julle is net 'n vriendgroep. So, daar het ons die woordjie groep. Nou wat is druk? Dis die tweede lettergreep. Wat ons na kyk, wat beteken die woordjie druk? Dit is wat jy ervaar van die groep. Met ander woorde, die groep verwag dit van jou om hulle waardes. Een, dis hulle waardes, dit wat vir hulle belangrik is en wat hulle gaan navolg. Twee, hulle doelwitte. Drie, hulle leefwyses te aanvaar om by hulle in te pas, om by die groep in te pas. En daarom begin die groepe die van hulle dieselfde klere dra, of dieselfde strikkies dra, of hulle doen iets waaraan jy kan sien dat jy aan hierdie groep behoort. Jy sien, dit beteken, as jy die groep aanvaar en jy aanvaar hulle waardes, hulle doelwitte, hulle leefwyses, om by hulle in te pas, dan beweeg jy in dieselfde rigting as hierdie groep. Wat jou daarvan? En luister wat gebeur nou. Jy beweeg in dieselfde rigting, ongeag, met ander woorde, dit maak eintlik nie vir jou saak of dit wat hulle doen, hulle waardes, hulle doelwitte, hulle leefwyse, reg of verkeerd is nie. Sjoe, of aanvaarbaar of onaanvaarbaar is. En dis waar die ding kom. So groepsdruk is die groep en die druk is, jy waardes, doelwitte, leefwyse is, wat die groep wil hê, jy moet by hulle doen om by hulle in te pas. En of dit reg of verkeerd is, aanvaarbaar of onaanvaarbaar is, dit maak op hierdie stadium vir jou nie saak nie. Jy wil net by die groep wees. En nou kan ons die vraag begin vra. Hoekom gee jy toe aan druk? En ek gaan net dit behandel en ek weet dis baie inligting wat gegee word en dan gaan ons môre aan verder kyk. Hoekom gee jy toe aan die druk van 'n groep? Hoekom gee jy toe aan groepsdruk? Die eerste rede waarom jy geld toegee, jy hou nie daarvan om alleen te wees nie. Ek wil nie alleen by die huis sit nie. Ek wil nie alleen tussen julle geselskap sit as ouer mense nie. Kan jy sien? Ek wil nie alleen wees nie. En dan 'n baie belangrike saam met hierdie alleen, ek wil nie by die skool of waar ook al ongewild wees nie. Ek wil nie die een wees wat soos 'n seervinger uitstaan nie. En dan gee ek toe aan groepsdruk. So, hoekom gee jy toe? Jy hou nie daarvan om alleen te wees nie, jy wil nie ongewild wees nie. Om groepsdruk te weier beteken juis ongewild en alleen en dan om teen die vloei te beweeg. Ja, terwyl almal soen toe gaan, swem jy aan die kant toe. En wat bring dit? Baie teestand, baie spottery, baie uitjouery, hulle terg jou, hulle skuif jou een kant. Kan jy sien? Jy wil nie alleen wees nie, ongewild wees nie. Goed. En dan maak ek die vraag, wat maak groepsdruk so sterk? Wat maak groepsdruk so sterk? Om aan 'n groep te behoort, bied aan jou iets besonders. Dit bied aan jou 'n ruimte. Dit bied aan jou 'n plekkie waar jy voel ek kan myself wees. Ek kan myself uitleef. Jy beweeg in 'n ruimte wat jy voel waar jy verstaan word. Is dit nie so nie? Jy beweeg in 'n ruimte waar jy aanvaar word. Want niemand sê vir jou dit wat jy doen is nou verkeerd. Nee, jy sal nie daarna luister nie. Nee, jy mag nie so sê nie. Niemand sê dit vir jou nie. So jy word verstaan, jy word aanvaar, en omdat dit gebeur, begin jy goed voel oor jouself. En jou selfwaarde verhoog. En jy begin sterk staan in hierdie groep, want selfwaarde speel 'n geweldige rol nou in jou lewe. En weet jy wat, jongmaats en luisteraars, met al hierdie inligting, wat jy nou vir jouself uitgemaak het rondom die groep waaraan jy behoort, gebeur dit, dat jy trap in die struik van die vyand. En jy doen die dinge van die groep. Jy soog onder groepsdruk. En luister nou, ongeag wat die gevolge daarvan is. Ongeag of dit reg of verkeerd is. Ongeag of dit aanvaarbaar of onaanvaarbaar is. Begin jy die waardes, het ons gesê, die doelwitte en die leefwyses van die groep uitleef. Ongeag wat jou ouers daarvan sê, besluit jy om by die groep te behoort. Ongeag jou ouers se raad en ongeag hulle waarskuwings. En nou gaan ek hiermee afsluit, en jong mense, weet julle wat, luisteraars, in 99% van die gevalle, wanneer 'n kind in die struik van groepsdruk getrap het, beland hy in baie moeilike situasie. Ek gaan môre aan vir julle vertel waarin beland hy. Maar dit is so belangrik, net om hierdie dinge wat ek vanaand met julle behandel het, so 'n bietjie onder die knie te kry. Wat is 'n groep? Wie is hulle? Mense met wie jy identifiseer, tyd spandeer, jy beweeg saam met hulle, sit saam met hulle, doen saam met hulle. Dit kan 'n belangstelling wees, sport, musiek, stokperk, jou vriende. En die druk wat hulle toepas is om hulle waardes, hulle doelwitte, hulle leefwyse te aanvaar, om by hulle in te pas. En jy beweeg in dieselfde rigting van die groep, ongeag of dit reg of verkeerd is, aanvaarbaar of onaanvaarbaar is, ongeag die gevolge, ongeag wat mama en papa gesê het, want jy wil nie alleen wees nie, jy wil nie ongewild wees nie, jy wil aan 'n groep behoort, en jy voel besonders, jy voel jy word verstaan, jy word aanvaar, jy voel goed oor jouself, en jou selfwaarde verhoog. Dit was 'n vinnige herhaling. En jy trap in die struik van die vyand en 99% van die gevalle beland jy in. En dan gaan ek môre aand verder sê vir jou waarin jy beland. Maar nou weet jy wat is groepsdruk en waaraan jy jouself blootgestel het om in hierdie groep aan te gaan. Maar môre gaan kyk ons na die groot waarskuwings wat vir ons uit die woord na vore kom. En die vraag wat ons gaan antwoord is groepsdruk altyd verkeerd? Is groepsdruk altyd verkeerd? En hoekom is groepsdruk so gevaarlik? So môre aand dan verder. Here, baie dankie dat ons net so saam kon gesels oor hierdie onderwerp wat so relevant is vir ons jong mense. Ons wil bid dat U vir hulle ontvanklike harte sal gee vir elke luisteraar. En dit wat ons vanaand gedeel het, ag dat hulle dit sal onthou en Here, dat U dit in hulle harte sal inbrand, vasmaak in Jesus se naam. Amen. Nou, liewe maats, luisteraars, as U graag van dit wil hê wat ek nou vanaand met U gedeel het, om dit te onthou en te gebruik later ook, dan is U welkom by te kontak. En dan ook vir my te sê, en ek maak opname van hierdie hele gesprek, en ek kan dit aan U stuur. U moet net vir my dan kontak en sê as jy dit wil hê, en selfs die jong maats, hulle kan kontak en ek sal dit graag vir julle wil gee. Maar kom luister môre aan na die gevaar van groepsdruk en is dit altyd verkeerd. En as die Here wil môre aand om, is ons weer by mekaar en ons luister na die woord van die Here.